Misaotra anao raiko tompon'ny lanitra sy ny tany fa nambaranao tamin'ny madinika ny jiambaratelo ny fanjakanao. Evanjely masina nosoratan'ny masinda Matio toko faraika ambin'ny folo ny andininy fahadimy amby roapolo ka hatramo fahafito amby roapolo. Tamin'izany andro izany niteny Jesoa ho nanao hoe: misaotra anao raiko tompon'ny lanitra sy ny tany fa nanafina izany zavatra izany tamin'ny endry sy ny besaina ianao ary nanambara azy tamin'ny tsopo kosa. Eny, misaotra anao aho raiko fa izany no sitraponao. Efa nomeny raiko any zavatra rehetra ary tsy misy mahalala ny zanaka afa-tsy ny ray, ary tsy misy mahalala ny ray afa-tsy ny zanaka sy izay tiany ny zanaka anehona azy. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Terana eo anao Ry Kristy. Ry Kristiana Navana, mampita afatra lehibe amintsika indray Jesoa amin'ny alalan'ny masinda Matio manoratra ny evanjely amintsika androany. Ny vavaka Jesoa no tantarainy amintsika teo ary isotonany ny saintsika hifantoka ary akatahaka izay nataon'i Jesoa. Tsy Matio ihany moa no mitantara ity vavaka Jesoa ity fa ireo mpanoratra hafa koa dia manamafy izany, ary ny fomba filazany no mety hoe samihafa fa ny voatoatin'ny vavaka ataon'i Jesoa dia mitovy avokoa. I Jesoa manao vavaka fisaorana ny ray ary manao tatitra ny iraika nataony, izay ilazany fa tsy misy fiatraikany amin'ireo miavonavina ny fampianarany sy ny afatra papetrany amin'ny fitoriana. Milaza momba amin'ny fibebahany sika ho maly ka nahatonga an'i Jesoa ny teny mafy amin'ireo mponina amin'ireo tanàna nolalovany, nefa tsy mibebaka ireo no nitory teny nataony sy ny fahagagana maro. Volazantsika ho maly ihany koa fa anisan'ny tanjon'ny fitoriana ataon'ny fibebahana ary amafisiny hatrahany izany. Anisan'ny fibebahana tsara indrindra ary ny vavaka, ary mampianatra antsika amin'izany Jesoa. Ao amin'ny toko fahaenina amin'ny evanjelin'ny masinda Matio mitantara ny fampianaran'i Jesoa, milazantsika hoe: raha mivavaka ianareo dia manaova toy izao. Atorony Jesoa amintsika ny fomba tokony ataontsika rehefa mivavaka satria manampy antsika hibebaka izany. Io vaky teny moa dia famaky matetika rehefa mivam-potoanan'ny karemy. Eto ary voalohany indrindra dia manome fampianarana lehibe ho antsika Jesoa, satria tsy mitarika antsika hivavaka na ampirisika antsika fotsiny izy hivavaka fa izy mihitsy no mivavaka. Tokony hivavaka mandrakarivontsika ary hivavaka matetika to azy koa. Iza ary no ambaran'i Jesoa fa endry sy besainy eto? Ireo tsy mba manana toe-po manetry tena fa manambony tena sy miavinavina ary mihevitra ny tenany tsy ho ambanin'ny hafa no tiany Jesoa teneniny eto, ary anaovany tatitra amin'ny vavaka asandrany amin'iray fa tsy ho an'ny olona toany ireny no tokony alalany tsy ambaratelon'ny fanjakany. Io fanjakany io izay fanjakan'ny fitiavana, fanjakan'ny madinika ary fanjakan'ny fiadanana. Ataontsika ahoana moa no manana itoetra tsotra, mahay manetry tena ary malemy fanahy maneho fitiavana mandrakariva io? I Jesoa no manana io toetra io ka ezahantsika atao fifankatahaka mandrakariva. Azo antoka ho antsika ny fanjakan'ny lanitra rehefa miaina izany sika. Raha ny zava-misy ainantsika kehitriny no jerena dia sarotsarotra ho antsika ny manana izany toetra izany noho ny rivo mpifaninanana izay mitsoka amin'ny tontolom-piainana kehitriny, satria miazakazaka mankany amin'izay fanatontoloana izay avokoa ny olona maro. Ka ireo toetra fototra maneho ny maha-kristianina antsika dia takona ka lasa adiny tanteraka. Aoka ary isika hiezaka mandrakariva hibanjina ny Jesoa ary akatahaka azy amin'io fahatsorana io mba hahafahantsika mahalala ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fitiavany antsika, ka hiainantsika sy hizarantsika izany amin'ny hafa. Jesoa Tompo, tanjona tokana no imasonay manara-dianao ny ety amin'ity fiainana andavanandro ity dia ny fanjakanao. ko ampio izahay tsy horendrika amin'ny fiainana iainan'izao tontolo izao fa hibanjana anao mandrakariva, ianao ilay fitaratra sy fankatahaka ho anay. Misaotra anao izahay manome anay ohatra tsara. Amena.